Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Март күнгө шейшембе Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, куш убак кечиңиздер менен. Кыргыз өзбек делегацияларынын чек ара боюнча Ташкент сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыгалы.
Рахмат силердин койгонго аракет кылабыз. Анан Шоктун айланасындагы чек араны тосуу боюнча сөз козгойбуз.
Россиялык олигарх маркум Борис Березовскийдин кезинде Кыргызстандын алтын кендерине көз артканы чынбы?
Эми аны далилдеп айтыш кыйын. Ошондой сөздөр болгон, бирок аны мындай документтер аркылуу айтыш кыйын да. Ал жерде эч кандай анын фамилиясы же мындай жок да.
Пхеньян ракеталары АКШнын базаларын бутага алды деп ырастоодо. 1-апрелден тарта Казакстандын базарларында жергиликтүү жарандар жана убактылуу жашоо уруксаты бар адамдар гана соода кыла алышат. Салык кодексиндеги өзгөрүү кыргызстандык мигранттарды дагы бир түйшүккө салды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде бул Самирбек Азам уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Самирбек.
Рахмат. Кыргыз парламентиндеги 58 депутатта 154 угатуучу куралы бар. Ички иштер министрлигинен алынган бул маалыматты парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина Азаттыкка тастыктады.
Ал жерде эки тараптуу ушул чек ара маселелери каралат да негизиненчи.
Из 58 депутатов остальные 62, да, без оружия. Но мы понимаем, что есть опасность сегодня криминалитет.
58 депутаттан башка куралсыз эле жүрөбүз. Ар кандай криминалитет, талаптоочулардан коркунучтар болушу мүмкүн экенин түшүнөбүз. Бирок ушундай эле коркунучка биздин жарандар да кабылышы ыктымал. Же биз баарыбыз куралданышыбыз керек, же баарыбыз куралды тапшырышыбыз керек, деди Карамушкина. Жана депутаттардын курал алып жүрүүсүнө тыюу салуу демилгесин көтөрүп, депутаттын макамы парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдарга тиешелүү өзгөрүүлөрдү киргизүүнү сунуш этти. Улуттар уюмунун өкүлү Ош шаарында абал жакшырганын билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Мирослав Энча 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин шаардагы улут аралык мамиле жакшы жакка өзгөрдү дейт. Ош мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, Энча мындай пикирин вице-мэр Дастан Ходжоев менен Оштогу жолугушуусунда айткан. Ходжоев Ош шаарын өнүктүрүү боюнча план иштелип чыкканын, ага улут аралык мамилелер боюнча эксперттер да салым кошконун белгилеген. 2010 жылдын июнь айында Ош, Жалал Абад шаарларында кыргыз жана өзбектер ортосунда караздашуудан 400 ашык адам каза болгон. Айрым жергиликтүү эл аралык укук коргоочу уюмдар өзбек жарандардын укугу басмырланып жатканын айтып жүрүшөт. Пхеньян ракеталары АКШнын жана Түштүк Кореянын аскерий базаларына багытталганын жария кылды. Ушул учурдан тартып Корея элдик армиясынын башкы командачысы бардык артиллериялык бөлүктөрдү, анын ичинде алыс аралыкка чуу артиллериялык бөлүктөр менен стратегиялык ракета бөлүктөрүн А деңгээлиндеги согуштук абалга которот жана алар Түштүк Кореяны, ошондой эле АКШнын Гавайи жана Гуамдагы душмандык кол салчу объекттерин бутага алат, деп билдирди Түндүк Кореянын өкмөттүк телеканалы. Коммунисттик Кореянын маалымат булактарынын билдиришинче, АКШлык бомбардировщиктердин коркунучуна байланыштуу жасалган кадам болду бул. Бир нече күн мурда АКШ жана Түштүк Корея Непада Түндүк Корея тараптан чакан масштабдагы чабуул болсо чогуу аскердик чара көрүү жөнүндө келишим түзгөн. Ооганстанда бомба чабуулунан 4 полициячы өлдү. Ооганстан чыгышындагы Жалал Абад шаарында жанкечтердин бомба чабуулунан 5 полициячы өлдү. 4 полициячы жарадар болду. Чабуул АКШ мамкатчысы Джон Керри кабылда визит менен жүргөн кезде болду. Нангархар провинциясынын бийликтеринин маалымдашынча чабуулга 8 жанкечти катышкан. Талиптердин өкүлү Заби Улла Муджахид бомба чабуулун алар уюштурганын билдирди. Чүйдө 3 айыл таза суусуз калды. Жаңыл районунда кайрма, Бөксө жол жана Бектай айылдарына таза суу берүү убактылуу токтотулганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Буга Кара Балта суусуна күйүүчү май ташуучу машиненин кулашы себеп болгон. Азыр 3 айылда жашаган 2500 адамга таза суу ташып келип жатышат. Райондук санитардык станция сууну текшерүүнү улантууда. Паспорт чыгаруучу Infocom ишканасына жаңы жетекчи келди. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевтин буйругу менен Кирилл Исмаиловдун ордуна Булат Токсобаев тайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Паспорт чыгаруучу Infocom ишканасы мамлекеттик каттоо кызматына карайт. Айрым маалымат каражаттарынын жазышынча Infocom'дун жетекчисин алмаштыруу демилгесин парламенттеги Ар Намыс фракциясынын өкүлдөрү көтөргөн. Айнура.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыздар. Акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Аба ырайы жөнүндө учкай маалымат: эртең 27 мартта Кыргызстанда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу, Нарындыванда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жайт, аван температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Ташкентте чек ара боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү башталды. Кыргызстан делегациясын вице-премьер-министр Шамил Атаханов жетектеп кетти. Ал эми өзбек тараптан сүйлөшүүлөргө биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимов катышары айтылган. Бул жолугушууда делимитация жана демаркация иштери, ошондой эле Соктогу жана Барактагы чек ара көйгөйлөрү каралат деп күтүлүүдө. Адистер муну акыркы жылдардагы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча жогорку даражадагы жолугушуу катары баалап жатат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улайт.
Кыргыз өкмөтүнүн маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында Ташкентте жалпы эле чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө жана кыргыз делегациясын вице-премьер-министр Шамил Атаханов жетектеп кетти. Ушул айда өкмөттүн түзүмүнө өзгөртүү киргизилип, коопсуздук жана чек ара маселелерин тескеген жаңы вице-премьер-министрлик орун кошулган. Ага Шамил Атаханов дайындалган болчу. Ал эми өзбек маалымат агенттиктеринин жазышынча, Ташкенттеги сүйлөшүүнү өзбек тараптан биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимов жетектеп жатат. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Ташкентке жөнөр алдында Азаттыкка билдиргенде караганда, кыргыз тарап Кемпир аба суу сактагычы, Барак эксклавына жол ачуу жана Чарбак маселелерин талкууга алып чыгууну көздөөдө.
Эртең сүйлөшүүлөр башталат. Делегация бүгүн кечинде учуп кетебиз. Күн тартиби боюнча Өзбекстан маселе коет. Анан биз өзүбүздүн күн тартибибизге өзүбүздүн өзгөрүүлөр болсо өзүбүз коебуз да маселеничи. Анан негизи ошондо аракет кылабыз. Ошо баракты биринчи маселени, азыр барак кыйын болуп атпайбы? Барак маселесин койгонго аракет кылабыз. Анан Шоктун айланасындагы чек араны тосуу боюнча сөз козгойбуз.
Ал эми Өзбекстандык 12 News УЗ маалымат агенттиги 22 мартта Өзбекстандын чек ара кызматыныкы деген маалымат таратты. Анда айтылганга караганда, Кыргызстан Баткен облусундагы Өзбекстан менен байланышкан Кайтпас Риштан чек ара бекетин ача турган болсо, Өзбекстанда Барак эксклавына өтчү Акташ бирлешкен чек ара постун ачууга даяр экендиги айтылат. Бирок бир канча ирет келтирилген өтүнүчкө карабай, Кыргызстан Кайтпас Риштан бекети өкмөттүк макулдашууда жок деген жүйө менен аны ачууга макул болбой келе жаткандыгы белгиленет басылмада. Ушул жылы 5-январдагы Баткендеги Чарбак Сох жаңжалынан кийин Сох анклавына кирип чыккан жолдордун баары жабылган. Кийинчерээк эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң Кыргызстан 70 000 калкы бар Өзбекстандын Сох анклавына Кадамжай Уадил өткөрмө бекети аркылуу өтүүгө макулдук берген. Бирок бул Өзбекстанга кирип чыккан соктуктарга жолду 80 чакырым узартса, Кайтпас Риштан жолу болгону 30 гана чакырым болот. Бирок чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов 12 News УЗ агенттигинин маалыматын Өзбекстандын чек ара кызматынын расмий билдирүүсү эмес деп эсептейт.
Өзбекстан чек ара кызматынын деле буяка тиешеси жок экен. Бул тарап кеткен маалыматка. Бул баягы кичине кандайдыр Өзбекстан чек ара кызматына да, Кыргызстан чек ара кызматына да кандайдыр басым деп эсептеп атам да мен. Сүйлөшүүлөр бир нукта жакшы баратса, жакшы сүйлөшүүлөр болуп атса, жыйынтыктар болуп атса, келишимге макулдашылып атсак, ондо туура эмес маалыматтар чыгып кетип атат.
Бирок ошол эле кезде Өзбекстан Акташ бирлешкен чек ара бекетин жаап койгондуктан Барак эксклавынын тургундары Кыргызстанга кирип чыгууда кыйналышууда. Эки өлкө ортосунда өкмөттүк келишимде көрсөтүлгөн 12 чек ара бекети бар. Бирок алардын ичинен достук жана бир-эки чыгар бекети гана иштеп жатат. Токон Мамытов жакында Ош, Жалалабад жана Баткен облустарындагы Өзбекстан менен чектешкен бир катар жабык турган бекеттер ачылат деген ойдо.
Мисалы, биз бир КПП-ны сунуштап, момун ачкыла десек, алар айтып атат, биз муну ачалык, силер анда тигини ачкыла депчи. Башка бөлөк райондогу, бөлөк жердеги КПП-лар боюнча. Ошондой кайчылаш пикир болгондуктан, азыр баягы бир жыйынтыкка келбей атабыз. Бирок, мен бүгүн айтып коеюн, бир топ КПП-лар боюнча, алардын иштеши боюнча, биз келишимге келип макулдашылды.
Ал эми чек ара маселелери боюнча эксперт Иманберди Жалиловдун пикиринде Өзбекстан Сох Чарбак чатагынан кийин чек ара маселесине олуттуу карай баштады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын 320 чакырымы толук тактала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода кечке азаттык уктуруубузду улантабыз. Британиянын тергөөчүлөрү олигарх Борис Березовскийдин өлүмүн иликтеп жатышат. Россиянын эң бай адамдарынын бири кезинде Кыргызстанга жашыруун келип кеткени, алтын кендерине көз артканы көп талаштарды жараткан эле. Сөз кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунда.
Борис Березовскийдин өлүмү боюнча табышмактуу жагдайлар көбөйдү, адегенде ал өз жанын өзү кыйганы, ага финансылык, үй бүлөлүк кыйынчылыктар себеп болгону айтылган болчу. Эми ал каза тапкан жуунуучу бөлмөдө шарт табылып, ал муунуп же муунтулуп өлтүрүлгөн деп божомолдоно баштады. Березовский Орусияга келүүнү самап, Владимир Путинге кат жазганы маалым болду. Владимир Жириновскийдин сөзү боюнча, Березовский Литвиненконун өлүмү боюнча да чындыкты айтып, орус жетекчилигин шектен арылтууну көздөгөн. Березовскийдин бул максаттары ишке ашса, анда Литвиненконун өлүмү боюнча жаңжал ого бетер тутанып, Британия жана башка батыш өлкөлөрүнө шек кетиши мүмкүн эле. Ошондуктан олигархтын өлүмү боюнча түрдүү түкшүмөлдөр көбөйүүдө. Кыргызстан менен Березовский мамлекеттик кызматкер катары да, ишкер катары да байланышта болгон. Бирок ишкер катары байланышканын далилдөөчү документтер азыркыга чейин табыла элек. Мамлекеттик кызматтагы ишине келе турган болсок, Борис Березовский элчисинин тушунда КМШнын аткаруучу катчылыгынын төрагасы катары Кыргызстанга келип кетип жүргөн. Бул 1998-99 жылдары болгон. Дал ошол мезгилде Ак Түздөгү кен жана комбинатка израилдик Silver Gold аттуу компания келип иштете баштаган. Ал компаниянын артында Борис Березовский турганын Орусиянын атайын кызматтары маалымат каражаттарына кезинде жарыялаган. Борис Березовскийди жерүй алтын кени менен, тагыраак айтканда 2006 жылы жерүй алтын кенине ээлик кылып калган Global Gold компаниясы менен байланыштырып келет. Бул компания орус ишкерлерине таандык экени маалым. Global Gold'тун жерүйгө келиши менен Березовский Кыргызстанга жашыруун келип кетиптир деген ызычуу көтөрүлүп, парламенттик иликтөөлөргө чейин жеткен. Ошол кездеги депутат Улукбек Ормонов парламенттик иликтөөлөр Березовскийдин келгенин далилдей алган эмес дейт.
Парламентте келип эле фамилиясын жаздырып алып, ТГБ деген ызычуу менен натакталган эмес.
Кыргызстан геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин статс катчысы Наби Эшназаров Global Gold'дун артында Березовский турат деген сөздөр көп чыгып, бирок анын далили болгон эмес дейт.
Эми аны далилдеп айтыш кыйын. Ошондой сөздөр болгон, бирок аны мындай документтер аркылуу айтыш кыйын да. Ал жерде эч кандай анын фамилиясы же мындай эмеси жок да.
Березовскийдин Кыргызстанга келиши боюнча ызычууну мына ошол кездеги Курманбек Бакиевдин оппозициясы көтөргөн. Бул оппозиция үчүн Бакиевге сокку урууда оңтойлуу жагдай болгон. Анткени ал мезгилде Березовский орус бийлиги менен тил табыша албай, Британияга жер которуп кеткен эле. Бакиевтердин Березовский менен байланышынын бетин ачуу менен оппозиция бир жагынан Москваны Бакиевден алсатууну көздөсө, экинчи жагынан Березовскийдин терс образы менен кыргыз халкына Бакиевтерди жек көрүндү кылууну көздөгөн. Ал кезде Борис Березовский Израиль жарандыгын Платон Эленин деген ысым менен алгандыгы маалым болгон. Олигарх дал ушул ысым менен Кыргызстанга келип кеткени айтылган. Орусиянын башкы прокуратурасы да Бишкекке кат жазып, Платон Эленин Кыргызстанга келип кеткенин түшүндүрүп берүүнү талап кылган. Ал кезде Кыргызстандын башкы прокурору Камбаралы Конгантиев Платон Эленинин Кыргызстанга келгени тууралуу эч кандай далил жок экенин жогорку кеңеште билдирип, Орусиянын башкы прокуратурасына далилдерди көрсөтүүнү талап кылып кат жазганын да айткан. президенттин ал кездеги маалымат катчысы, өлкөнүн тышкы иштер министри да Березовскийдин Кыргызстанга келгени боюнча фактылар жок экенин ошол кезде билдирип чыккан. Березовский түстүү инкылаптардын сүрөөнчүсү болуп жүргөнү маалым. Өзгөчө Украина инкылабына кошкон салымы көп экенин өзү да айтып жүргөн. Кыргызстандагы март инкылабына да Березовскийдин салымы болгон. Мына ошол аркылуу Максим Бакиев менен жакындашкан деген сөздөр чыккан. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү угуңуздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин 58 депутатын колунда 154 ок атуучу курал бар. Ички иштер министрлигинен алынган бул маалыматты парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина азаттыкка тастыктады. Ташкентте чек ара боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү башталды. Улуттар уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Мирослав Янча 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин Ош шаарындагы улуттаралык мамиле жакшы жакка өзгөрдү деп билдирди. Ооганстандын чыгышындагы Жалал-Абад шаарында жанкечтилердин бомба чабуулунан 5 полициячы өлдү, 4 полициячы жарадар болду. Кол салуу акшы мамлекеттик катчысы Джон Керри Кабулда визит менен жүргөн кезде болду. Пхеньян ракеталары акшы базаларына багытталганын жарыя кылды. Чүйдө 3 айыл таза суусуз калды деп билдирди билдиришти Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздү улантып эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Кипрдеги банктар 28 мартка чейин ачылбайт. Мындай чечим өлкөнүн Борбордук банкы тарабынан кабыл алынды. Анын алдында парламент экономиканы куткаруу боюнча долбоорду жактырган. Кипрдин эң чоң эки банкы Лайки жана Bank of Cyprus'тан башкасы ушул бейшембиде кайра ачылмакчы. Аларды бара-бара ишке киргизүү чечими банк системасынын ырааттуу иштей башташын камсыздоо максатында кабыл алынды деп түшүндүрдү Борбордук банк. Кипрди финансылык кризистен сууруп чыгуу үчүн эл аралык уюмдар 10 миллиард евро жардам бермекчи болуп, бирок ал үчүн өкмөт 5,8 миллиард евро кепилдик катары өз булактарына чогултууга тийиш деген шарт койгон. Бийлик иштеп чыккан баштапкы долбоорго ылайык банктагы аманаттардан 10% чейин салык алуу каралган. Кардарлардын банктардагы акчаларын жапырт алып кетүүсүн алдын алуу үчүн банктар 16 марттан бери жабык болчу. Бирок парламент депутаттары ал сунушту четке кагып, жаңы план киргизилген. Кредиторлор менен мунасага дүйшөмбү күнү жетишилди. Президент Никос Анастасиадес телекайрылуусунда куткаруу планы боюнча экономикалык кыйроону болтурбоо үчүн өтө маанилүү чечим кабыл алынганын айтты. Мамлекет башчы кардарлардын бардык банк транзакцияларына убактылуу чектөө киргизилгенин кошумчалады, бирок кандай чектөөлөр болоорун тактаган жок.
Биз оор, атыгүл драматикалуу мезгилди баштан кечирип отурабыз. Кипр экономикалык кыйроонун жарына такалды. Биздин тандообуз оңой болгон жок, кырдаал да татаал. Бирок катаал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бектигибизди, жоопкерчилигибизди көргөзүп, өлкөбүздүн гүлдөшүнө алып келе турган чечимге келдик.
Деп сүрөттөдү президент Европа Борбордук банкы, Евробиримдик жана эл аралык валюта фонду менен талкууларды. Жаңы планга ылайык негизги жүк Лайки банк менен Bank of Cyprus'ка жүктөлмөкчү. Атап айтканда Лайки же элдик банк толугу менен жоюлат. 100,000 еврого жетпеген аманаттар Bank of Cyprus'ка которулат. Калган активтерден, мындайча айтканда, начар банктын структурасы түзүлүп, банкрот болуп жарыяланат. Адистер бул процесс бир нече жылга созулушу мүмкүн дешет. Bank of Cyprus жабылбаганы менен анын активдери да кыйла кыскармакчы. 100,000 еврого чейинки аманаттарга мамлекет тийбейт, ал эми андан ашкан депозиттер, баалуу кагаздар жана кредиттерден 40% чейин бир жолку салык алынат. Кипр банктарында чет өлкөлүк анчыны Россия жарандарынын эсептери дээрлик 40% түзөт. Moody's рейтинг агенттигинин баамында Кипрдеги банктарда Россиялык компаниялар менен жеке адамдардын 30 миллиард евродон ашык акчасы сакталат. Россия Кипрге жардам берүү планын колдорун кыйытып, президент Владимир Путин 2011 жылы берген 2,5 миллиард евролук кредитти реструктуризациялоого буйрук берди. Бирок премьер-министр Дмитрий Медведев чоң депозиттерге салык салуу планын уурулук деп сындады. Дүйшөмбүдө Евротоптун төрагасы Голландиянын финансы министри Йорен Дисельблум Кипрдин модели еврозонадагы калган өлкөлөргө жардам берүүдө үлгү катары колдонулушу мүмкүн деп билдиргенден кийин евронун дүйнөлүк рыноктагы наркы төмөндөй баштады. Көп өтпөй еврочиновниктин кеңсеси ал Кипрди өзгөчө таржымалы бар өлкө катары сыпаттап, калгандарга үлгү болбойт деп айтканын билдирди. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Түндүк Корея ракеталары АКШнын базаларын бутага алды деп ырастоодо. Мындай жарыя АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен аскерий машыгуу өткөрүп жаткан кезде жасалды. Мурдараак Кошмо Штаттар өзүн Пхеньяндын ракеталарынын коргоого кудуреттүү экенин билдирген. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт. Улан.
Рахмат Айнура. Негизи ушу эки Корея өлкөсүнүн бири бирин коркуткан эскерткен риторикасы ушу акыркы бир айдан бери уланып келеатат. Эми Түндүк Кореянын мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин ушу бүгүнкү түшүндүрмөсүнө караганда алардын соңку кадамы АКШтан келген коркунучка жооп иретинде жасалыптыр. Маалыматтар боюнча Түндүк Кореянын башкы командачылыгы ракеталарын жана узак аралыкка аталуучу артиллериялык бөлүктөрүнүн баарын күчү менен даярдыктын эң жогорку А деңгээлине чыгарган.
Ушул учурдан тартып Корея элдик армиясынын жогорку командачылыгы артиллериялык бөлүктөрдүн баарын, анын ичинде узак аралык атуучу артиллериялык күчтөрдү, стратегиялык ракета бөлүктөрүн күжүрмөн даярдыктын А деңгээлине чыгарды. Алардын баары Түштүк Кореяга жана АКШнын Гуам, Гавай аралдарындагы баардык базаларына каршы багытталат.
Деди Түндүк Кореянын мамлекеттик телеэсинин диктору бүгүн ушу расмий жарыяны окуп жатып, бул жарыядан соң Пхеньяндын башкы өнөктөрүнүн бири Кытай тараптарды сабырдуулукка чакырды. Түндүк Кореянын сейшембидеги коркутуусу алдында АКШ жана Түштүк Корея кокус Түндүк Корея чакан масштабдагы кол салууга барган учурда да аскерий чараны биргелешип көрүүнү караган макулдашууга кол коюшкан эле. Пхеньяндын кезектеги коркутуусу ошондой эле Түштүк Кореянын Чхонан деп аталган аскерий кемеси деңизде чөктүрүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына тушташ айтылды. Расмий Сеул кеме Түндүк Корея аткан торпеда натыйжасында чөк деген тыянак чыгарган, бирок Пхеньян бул ырастоону төгүндөп келет. Түндүк Кореянын бүгүнкү коркутуусуна чейин Түштүк Кореяда ушу Пхеньянды өз тарабынан эскерткен болчу.
Эгер Түндүк Корея мурдагыдай чагымга кайра дагы барса, биздин аскерлер өлкөбүздү коргоп жатып, Чхонан кемесинде каза тапкан 46 баатырыбыздын арбагын сыйлап, миң эсе, балким 10 000 эсе көп өч алат.
Деген эле Түштүк Корея коргоо министрлигинин өкүлү Вин Ян Суп, ал эми Түштүк Корея президенти Пак Кын Хяим бүгүн кеме чөккөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган эскерүү жөрүлгөсүндө сүйлөп, Пхеньянды саясатын өзгөртүгүндөдү.
Түндүк Корея өзөктүк куралынан, ракеталарынан баш тартып, чагымчылдыкты жана коркутууларын токтотуп, эл аралык коомчулуктун жоопкерчиликтүү мүчөсүнө айланууса абзел. Түндүк Кореянын жан сактап кете аларынын жалгыз жолу ушул.
Деди Түштүк Корея президенти. Түндүк Корея былтыр декабрда орбитага спутнигин учурган, бирок көптөр муну менен ал узак аралыкка учуучу ракетасын сынады деген тыянакка келишкен болчу. Өткөн айда болсо Пхеньян 3-үнчү өзөктүк сыноого барганда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жооп чара катары санкцияларды күчөткөн. Буга нарызданган Түндүк Корея 60 жыл мурда Корей согушунун аякташына алып келген элдешүү келишимден бир тараптуу түрдө чыккандыгын жарыялаган болчу. Америкалык Foreign Полиси басылмасы бүгүнкү санында Түндүк Кореянын соңку кадамдарын комментарийлеп, Пхеньян азыр мурдагыдан кыйла кооптуу экендигин, бирок бул өлкөнүн азыркы лидери бийликти атасынан мурастап калган Ким Чен Ун акылсыз дегенди туюндурбасын белгиледи. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулуулу Түндүк Кореянын жаңы билдирүүсү жөнүндө айтып берди. Атап айтканда, Пхеньян ракеталары АКШнын базаларын бутага алды деп ырастоодо. Кечки азаттыктан берүүбүздү кайрадан жергиликтүү тема менен улантабыз. Казак бийликтери салык кодексине жаңы шарттарды киргизгени ал жакта соода сатык менен жан баккан миңдеген кыргыз мигранттарын түйшүккө салды. Жаңы талап боюнча 1-апрелден тарта Казакстандын базарларында казак атуулдары же өлкөдө жашоого убактылуу уруксаты бар гана чет элдиктер иштей алат. Кыргызстандын Казакстандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрү адатта мыйзамсыз иштеген көпчүлүк мигранттарды өз жумуштарын мыйзамдаштырууга үндөп жатат. Кабарчыбыз Жанар Акаев кененирээк баяндайт.
Ушул жылдын 1-январынан тарта Казакстандын базарларында өз жарандары же Казакстанда убактылуу жашоого уруксаты барлар гана иштей алат деп салык кодексине жаңы талап кирип, бирок түшүндүрүү иштери жетишсиз болду деген себеп менен ал 1-апрелден тарта күчүнө кирмей болгон. Алмата шаарындагы кыргыз консулдугунун кызматкери Айбек Турдубаев ушул күндөрү жаңы шарттар тууралуу кыргыз мигранттарына тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз дейт.
Баш консулдук биринчиден башкы консулдукта консулдук катто туруп, жеке ишкер катары консулдук учетко туруу керек. Казак ресурсуна убактылуу жашоого документтерди алуу үчүн алдын ала процедураны баштоону керек деп биз информация берип, кечэ жакында Тараз, Чымкент, Алматы шаарларында чоң-чоң базарларында эме берип келип атабыз. Информация берип.
Алматыдагы ири базарлардын биринде соода сатык кылган кыргыз мигранты Туратбек Аманбаев казак бийлигинин жаңы талаптары мигранттарды ок эле түйшүккө салганын даттанат. 1-апрелге чейин атуулдук алууга жана убактылуу жашоого уруксат алууга умтулган мигранттар өтө көбөйдү дейт Аманбаев.
Мигранттарды башка эле түйшүккө салып кеткендер кетип атат. Анан айтып алам деп баягы ортомчуларга берип же баягы документин ала албай же болбосо берки документи келбей ортодо кыйналгандар одон көп. Ушундай ар кандай жолдор менен өтө эле кыйын болуп кетти да.
Текшерүүлөр жокпу азыр? Текшерип эмне болду деп?
Текшерүүлөр бар. Баягыдай өтө катуу эмес, бирок
мигранттар менен сүйлөшүп жүрөсүз да эми, сиз алар менен чогуу жүрөсүз. Эмне деп атышат анан? Эмне деп атышат өздөрү эми? Эмне кылабыз дешет?
Баардыгы эле ушул көпчүлүгү эле берген да немелеринчи документтерин, анан бербегендер ушул баягы эле бийликке карап отурат, ушу бийлик дагы сүйлөшүп берсе кандай болот эле.
Кыргызстандын Алматыдагы баш консулу Сейит Убукеев бул көрүнүштү Казакстан кыргыз мигранттарына каршы атайын саясат жүргүзүүдө деп айтууга болбостугун билдирген. Болгону алар көмүскөдөгү сооданы ачыкка чыгарып өзүнүн финансылык рыногун коргоодо. Эгер кыргыз мигранттары бул талаптарды аткарбай турган болсо, $2000 айып пулга тартылып, товарлары конфискацияланып, өздөрү депортация болот деп эскерткен эле Убукеев BBC радиосунда сүйлөп жатып. Консулдуктун кызматкери Айбек Турдубаев да буларга токтолду.
Шарттарды аткарылбаса, булардын штраф салынат, 200 МРФ деп болот. Бул 326,000 теңге, бул долларго чакканда $2200 болот. Последующий товарда консулдуктун через сот аркылуу сот гана чечет бул нерсеничи. Акырында товарды конфискалайбы же предупреждение береби.
Расмий маалыматтар боюнча Казакстанда иштеген кыргызстандыктардын саны 60,000 чукулдайт. Алардын көбү соода сатык менен базарларда иштешет. Алматыдагы башкы консул Сейит Убукеев жакында Кыргызстандын тышкы иштер министри иш сапары менен Казакстанга барып, жолугушуунун өзөгүндө дал ушул маселе түзөрүн эскертүүдө. Казакстандын жаңы талаптарын аткарууга үлгүрбөгөн кыргыз мигранттары да кыргыз өкмөтү казак тарап менен сүйлөшүп, оң натыйжа чыгар деген үмүттө турушат. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар. 1-радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу эртең 27 марта таңкы саат 8:00 кечки саат 4:00 чейин Чүй облусу боюнча 1-радиодо тыныгуу жарыяланмакчы. Кыргызстандын башка аймактарында радио берүүлөр өз тартиби менен кете берет. Чүй дубандагы жана Бишкектеги угармандарыбыз Азаттыктын таңкы жана түшкү программаларын башка шеригибиз Алмаз радиосу аркылуу 102.1 жыштыгы аркылуу уга алышат. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусуна орун беребиз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.